Գլուխ 26-րդ. Կոպտացել են այս ձեռքերը զինվորի, չեն գունատվել երբեք վախից այտերն այս։ Բայց պատմությունն այս ճշմարիտ և տխուր ճնշում է ինձ, քաջ զինվորիս երբեմնի։ Պաղ սարսուռ է անցնում իմ ողջ մարմնով, և տխրության իմ արցունքներն են հոսում այս համր ու խոր սպիների վրայով։ Դուո։ Հենրի օրթնի հարազատները այնքան վստահ էին նրա անմեղությանը, որ ի վիճակի չէին տեսնել այն մեծ վտանգը, որ սպառնում էր նրան։ Սակայն որքան մոտենում էր դատավարության օրը, երիտասարդի անհանգստությունը այնքան մեծանում էր։ Եվ մինչ ուշ գիշեր իր վշտահար ընտանիքի հետ անցկացնելուց հետո, կարճատև և անհանգիստ քնից արթնանալով, հաջորդ առավոտյան նա ավելի պարզ պատկերացրեց իր վիճակի ամբողջ լրջությունը, գիտակցելով, թե որքան քիչ հավանականություն կա փրկելու իր կյանքը։ Անդրեի գրաված բարձր դիրքը, նրա հղացած ծրագրերի կարևորությունը, ինչպես նաև այն ազդեցիկ մարդիկ, որոնք միջնորդել էին ներում շնորհելու համար նրան, ավելի շուտ ուշադրություն էին գրավել նրա մահապատժի, քան նման այլ իրադարձությունների նկատմամբ։ Մինչդեռ լրտեստերի հաճախ էին բռնում, և զինվորական իշխանությունները առանց հապաղելու խիստ պատժի էին ենթարկում նրանց։ Այդ փաստերը քաջ հայտնի էին ինչպես Դանվուդիին, այնպես էլ բանտարկյալին։ Այդ իսկ պատճառով դատավարության նախապատրաստությունները շատ էին մտահոգում նրանց։ Բայց և այնպես նրանք այնպիսի հաջողությամբ էին թաքցնում իրենց անհանգստությունը, որ ոչ միս Փեյթնը, ոչ էլ Ֆրենսիսը չէին պատկերացնում, թե որքան մեծ է նրանց երկյուղը։ Ագարակատան շուրջը, որտեղ պահում էին կալանավորին, խիստ հսկողություն էր սահմանված, և ժամապահներ էին նշանակված դեպի կալանատեղ տանող բոլոր ճանապարհների վրա։ Իսկ մի այլ ժամապահ մշտական հսկողության տակ էր պահում Հենրիի բանտախցի մուտքը։ Արդեն նշանակված էր կապիտան ու օրթնի գործը քննող և նրա հետագա ճակատագիրը որոշող դատական հանձնաժողովի կազմը։ Վերջապես հասավ այն պահը, երբ հավաքվեցին առաջիկա հետաքննության բոլոր մասնակիցները։ Մտնելով դահլիջ և տեղ գրավելով հարազատների միջև, Ֆրենսիսը մի տեսակ հեղձուկ զգաց, երբ հայացքով շրջանցեց ատյանի մասնակիցներին։ Պաշտոնական համազգեստով երեք դատավոր նստած էին սեղանի շուրջը, այդ իրադարձությանն ու իրենց կոչումին համապատասխան լուրջ տեսքով։ Կենտրոնում նստած էր տարեց մի մարդ, որի արտաքինը կրում էր զինվորական երկարատև ծառայության կնիքը։ Դատարանի նախագահն էր, և Ֆրենսիսը, արագ ու թերահավատ մի հայացք գցելով նրա օգտականների վրա, շրջվեց դեպի նա, մտածելով, որ դեմքի այդպիսի բարյացակամ արտահայտություն ունեցող մարդը միայն կարող է փրկել իր եղբորը։ Ինչ որ մեղմ ու ներողամիտ բան կար ծեր զինվորականի դիմագծերում, որը խիստ տարբերվում էր մյուս երկուսի դեմքերի անաչառ և խստապահանջ արտահայտությունից, և դա գրավեց Ֆրենսիսի ուշադրությունը։ Նա հակել էր պաշտոնական համազգեստ, ինչպես նման հանգամանքներում պահանջում էր զինվորական կանոնադրությունը։ Սակայն, չնայած իր զինվորական ուղիղ կեցվածքին, մատներով ինքնաբերաբար ջղաձգորեն ցնցում էր սրի երախակալին ագուցված կրեպը, որի վրա թեթևակի հենվել էր։ Ինչ որ հնավանդ բան կար նրա ամբողջ արտաքինում։ Թեև առնական դեմքը հանդիսավոր էր ու չէր մատնում այն կարեկցանքը, որ պատճառում էր այդ դատավարությունը, այնուամենայնիվ ներքին անհանգստություն էր զգացվում նրա մեջ։ Նրան որպես օգտականներ էին ընտրվել Վեստ Փոյնտ ամրոցը և դրան հարակից լեռնանցքները պաշտպանող գնդերի սպաներ։ Դրանք միջին տարիքի մարդիկ էին, որոնց դեմքերին անիմաստ էր փնտրել կրքի կամ զգացմունքների նշաններ, որոնք վկայ էին, որ մարդկային թուլությունները օտար չեն նրանց։ Իրենց պահում էին հանգիստ, սակայն խիստ և սառը զսպվածությամբ։ Եթե նրանց դիմագծերը ոչ դաժանություն էին արտահայտում, ոչ էլ սահմռկեցուցիչ անողոքություն, ապա դրանցում չէր զգացվում նաև հուսադրող կարեկցանք. Դրանք մարդիկ էին, որոնք վաղուց ևեթ վարժվել էին գործել բանականության խիստ թելադրանքով, և թվում էր, թե նրանց զգացմունքները սոսկ դրան էին ենթարկվում. Եվ իր ճակատագիրը որոշող այդ մարդկանց առջև կանգնեց Հենրի Ուորթնը, որին զինված պահակախմբով ներս բերեցին. Երբ նա հայտնվեց, տիրեց խոր լռություն, և այդ արարողության մռայլ հանդիսավորությունից Ֆրենսիսի արյունը սառեց երակներում. Դատական այդ իրադրությունը առանձնապես շուքով չէր փայլում, որպեսի ներգործություն ունենար Ֆրենսիսի երևակայության վրա. Սակայն այդ տեսարանի զուսպ և գործնական բնույթը այնքան լուրջ էր, որ նրան թվաց, թե խաղաքարտի վրա է դրված եղբոր կյանքը. Դատավորներից երկուսը ծանրաբարոս առնությամբ հայացքները հառել էին մեղադրյալի վրա. Սակայն նախագահը, որի դեմքի մկանները ջղաձգորեն ցնցվում էին, մի բան, որ վկայում էր նրա դիրքի և տարիքի տերմարդուն ոչ հատուկ հուզմունքի մասին, շարունակ անհանգիստ նայում էր շուրջը. Դա գնդապետ Սինգլթոնն էր, որը նախորդ օրն էր իմացել Իզաբելայի տխուր ճակատագրի մասին, բայց անկախ իր վշտից, հաստատակամորեն կատարում էր հայրենիքի կողմից իր վրա դրված պարտականությունները։ Տիրող լռությունն ու սպասումով լի հայացքները վերջապես ստիպեցին նրան սթափվել, և ջանալով տիրապետել իրեն, նա խոսեց տոնով մի մարդու, որը վարժվել էր հրամաններ արձակելու։
«Մոտ բերեք դատապարտյալին», ասաց նա, ձեռքով նշան անելով։
Ժամապահները խոնարեցին սվինները, և Հենրի Ուորթնը հաստատուն քայլերով առաջացավ դեպի դահլիճի կենտրոն։ Բոլորը հուզված և հետաքրքրությամբ նայեցին նրան։ Ֆրենսիսը, թիկունքում լսելով Դանվուդիի ծանր և ընդհատ շնչառությունը, մի պահ երախտագիտության զգացումով շրջվեց դեպի նա։ Բայց անմիջապես կրկին երկյուղի զգացումը սրտում ուշադրությունը կենտրոնացրեց եղբոր վրա։ Սենյակի խորքում տեղավորվել էին տան տիրոջ ընտանիքի անդամները, իսկ նրանց ետևում հետաքրքրությունից փայլող աչքերով շարքով նստած էին նեգրերը։ Նրանց մեջ երևում էր նաև կեսար Թոմսոնի գունատ և տխուր դեմքը։
«Ասում են, որ դուք Հենրի Ուորթոնն եք»,
սկսեց նախագահը։
«Բրիտանիայի նորին մեծության 60-րդ հետևազորային գնդի կապիտանը»։
«Այո, սըր»։
«Ինձ դուր է գալիս ձեր անկեղծությունը. այն վկայում է իսկական զինվորի ազնիվ զգացումների մասին, և պետք է, որ բարենպաստ տպավորություն թողնի դատարանի վրա»։ «Պետք է մեղադրյալին զգուշացնել», ասաց դատավորներից մեկը, «որ նա պարտավոր է ասել սոսկայն, ինչ անհրաժեշտ է համարում. չնայած սա զինվորական դատարան է, բայց մենք ընդունում ենք բոլոր ազատ պետությունների օրենքները»։
Ի հավանություն այդ դիտողությանը, դատարանի լուր անդամը գլխով նշան արեց, և նախագահը, ուշադիր հետևելով ձեռքում բռնած նախնական հետաքննության արձանագրությանը, շարունակեց.
«Մեղադրանք է հարուցված ձեր դեմ, որ դուք, լինելով թշնամու բանակի սպա, հոկտեմբերի 29-ին ծպտված անցել եք Ուայթ Փլեյնի ամերիկյան բանակի ուղեկալներով. այդ իսկ պատճառով ձեզ կասկածում են Ամերիկայի նկատմամբ ունեցած թշնամական մտադրությունների մեջ և պահանջում, որպես լրտեսի պատժի ենթարկել»։
Նախագահի մեղմ, բայց վճռական տոնը խիստ ներգործություն ունեցավ, երբ նա դանդաղ և ամենայն հստակությամբ ներկայացրեց այդ մեղադրանքի բունեությունը։ Մեղադրանքն այնքան անառարկելի էր, փաստորեն այնքան պերճախոս, հանցանշաններն այնքան բացահայտ և պատիժը այնքան հիմնավորված, որ թվաց, թե անհնարին էր խուսափել դրանից։ Սակայն Հենրին պատշաճ լրջությամբ պատասխանեց. «Որ ես ծպտված անցել եմ ձեր ուղեկալները, ճիշտ է, բայց…»
«Սպասեք»,
ընդհատեց նրան նախագահը.
«Պատերազմի օրենքները ինքնին արդեն բավական խիստ են, այնպես որ հարկ չկա որևէ նոր բան ավելացնել և դրանով ավելի ծանրացնել ձեր հանցանքը.
Մեղադրյալը, եթե ցանկանում է, կարող է հրաժարվել իր հայտարարությունից. Նրա խոստովանությունը սոսկ հաստատում է մեղադրանքը», նկատեց դատավորներից մեկը։
«Ես չեմ կարող հրաժարվել մի բանից, որը ճշմարիտ է»,
ասաց Հենրին հպարտ։
Դատարանի երկու անդամները անխռով լռությամբ լսում էին նրան, սակայն հաղթանակի նշույլ անգամ չէր երևում նրանց լրջմիտ դեմքերին։ Այժմ թվաց, թե նախագահը սկսեց ավելի մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերել գործի նկատմամբ։
«Ձեր զգացմունքներն ազնիվ են, սըր», ասաց նա, «սակայն ես սոսկ ափսոսում եմ, որ երիտասարդ մի զինվոր այնքան կարող է մոլորվել իր նվիրվածությամբ, որ դառնա ստախոս»։
«Ստախոս», բացականչեց ուորթնը։
«Իսկ ես կարծում էի, խելամիտ էի վարվում աշխատելով չընկնել թշնամիների ձեռքը»։
«Կապիտան Ուորթն, զինվորը պետք է միայն բացեի բաց և զենքը ձեռքին հանդիպի թշնամուն. ես անգլիական երկու թագավորի եմ ծառայել, իսկ այժմ ծառայում եմ հայրենիքիս. բայց երբեք թշնամուն չեմ մոտեցել, բացի օրը ցերեկով և ազնիվ համոզվածությամբ, որ նա տեսնում է ինձ»։
«Կարող եք բացատրել, թե ինչը դրդեց ձեզ ծպտված մտնել մեր զորքերի կողմից գրաված տերիտորիան»,
հարցրեց մյուս դատավորը, թեթևակի ծռմռելով բերանը։
«Ես ձեր առջև նստած այդ տարեց մարդու որդին եմ», շարունակեց Հենրին։ «Նրան տեսնելու համար էր, որ վտանգեցի ինձ. բացի այդ, ձեր զորքերը հազվադեպ են իջնում հարթավայր, և հենց չեզոք տերիտորիա անունը երկու կողմերին էլ իրավունք է տալիս ազատ անցնելու այդ վայրերով»։
«Սակայն այդ անունը օրինականացված չէ և առաջ է եկել երկրում ստեղծված իրադրությունից. որտեղ էլ շարժվի բանակը, միևնույնն է, այն իր կարգ ու կանոնն է հաստատում և առաջին հերթին իրեն պաշտպանելու կարգը»։
«Ես կազուիստ չեմ, սըր»,
պատասխանեց երիտասարդը։
«Սոսկ մի բան գիտեի, որ հայրս իրավունք ունի արժանանալու իմ սիրուն, և նկատի առնելով նրա տարիքը, պատրաստ էի ավելի մեծ վտանգի ենթարկելու ինձ, միայն թե ապացուցեի նրան իմ որդիական սերը»։
«Մի անգամ այն գովելի հատկանիշ», բացականչեց նախագահը։ «Ջենտլմեններ, թվում է գործն այլ բնույթ է ստանում. խոստովանում եմ, սկզբում այն շատ վատ էր թվում, սակայն ոչ ոք չի կարող դատապարտել որդուն ծնողներին տեսնելու ցանկության համար»։
«Իսկ ապացույցներ ունեք, որ միայն դա է եղել ձեր մտադրությունը»։
«Այո»,
պատասխանեց Հենրին, և հույսի մի ճառագայթ շողաց նրա սրտում։
«Ահա իմ ապացույցները. հայրս, քույրս, մայոր Դանվուդին, նրանց բոլորին էլ դա հայտնի է»։
«Այդ դեպքում թերևս արդարացնենք ձեզ. սակայն, սըր, անհրաժեշտ է շարունակել այս գործի հետաքննությունը»,»
ասաց անաչառ դատավորը։
«Անտարակույս», ասաց նախագահը պատրաստակամությամբ։ «Թող մոտենա միստր Ուորթն ավակը և երդում տա»։
Ծերունին ջանաց սրտապնդվել և անհաստատ քայլերով մոտենալով կատարեց դատական ընթացակարգը պահանջող բոլոր ձևականությունները։
«Դուք Մեղադրյալի հայրն եք»,»
հարցրեց գնդապետ Սինգլթոնը մեղմ ձայնով,
վկայի զգացմունքների նկատմամբ ունեցած հարգանքից մի պահ լռելուց հետո.
Նա իմ միակ որդին է։
Ինչ գիտեք հոկտեմբերի 29-ին ձեր տուն կատարած նրա այցելության մասին։
Եկավ, ինչպես ձեզ ասաց, տեսնելու ինձ ու քույրերին։
Ծպտված էր,
հարցրեց առաջին դատավորը։
Այո, նա իր գնդի համազգեստով չէր։
Քույրերին էլ տեսնելու,
ասաց նախագահը հուզված։
Դուք
աղջիկներ էլ ունեք, սըր։
Այո, երկու աղջիկ, երկուսն էլ այստեղ են։
Կեղծամով էր,
միջամտեց առաջին դատավորը։
Կեղծամի պես ինչ-որ բան կար գլխին։
Իսկ ինչքան ժամանակ չէիք տեսնվել ձեր որդու հետ,
հարցրեց նախագահը։
Մի տարի, երկու ամիս։
Նա մահուդե լայն թիկտոցով էր,
հարցրեց դատավորը, աչքի անցկացնելով մեղադրական փաստաթղթերը։
Այո, թիկնոցով էր։
Եվ դուք կարծում եք, նա եկել էր սոսկ ձեզ տեսնելու համար։
Այո, ինձ և աղջիկներիս։
Համարձակ տղա է,
շշնջաց նախագահը իր լրակյաց կոլեգային։
Ես մեծ չարիք չեմ տեսնում այդ քմահաճ արարքում, անխոհեմ, բայց վեհան զնքայլ է արել։
Իսկ դուք համոզված եք, որ ձեր որդին ոչ մի հանձնարարություն չի ունեցել սոր Հենրի Քլինթոնից, և ձեզ այցելելը սոսկ պատրվակ է եղել թաքցնելու այլ նպատակներ։
Ինչ իմանամ,
պատասխանեց միստր Ուորթնը վախեցած։
Միթե սըր Հենրին այդպիսի մի գործ կվստահեր ինձ։
Որևէ բան հայտնի է ձեզ այս անցաթղթի մասին,
հարցրեց նախագահը ցույց տալով այն թուղթը, որը Դանվուդին վերցրել էր Ուորթնին ձերբակալելուց հետո։
Ոչինչ, պատվովս եմ երդվում, ոչինչ չգիտեմ այդ մասին,
բացականչեց ծերունին, թափով ետ քաշվելով թղթից, ասես վարակիչ լիներ այն։
Երդվում եք?
Երդվում եմ։
Ուրիշ վկաներ ունեք?
Կապիտան Ուորթն, սա ձեզ չի օգնի։ Ձեզ ձերբակալել են այնպիսի հանգամանքներում, որ կարող է թանկ նստել ձեզ վրա, այնպես որ ձեր անմեղությունը միայն դուք կարող եք ապացուցել։ Լավ մտածեք և եղեք սառնասիրտ։
Ինչ որ ահաբեկող հանգստություն կար այդ դատավորի վարմունքում, մի բան, որը վախեցրեց մեղադրյալին։ Նկատելով գնդապետ Սինգլթնի համակրանքը, նա քիչ մնաց մոռանար իրեն սպառնացող վտանգի մասին։ Սակայն երկու դատավորների անողոք և ինքնամփոփ տեսքը հիշեցրին նրան, թե ինչպիսի ճակատագիր է սպասում իրեն։ Հենրին լռեց, երբեմն աղերսական հայացք գցելով ընկերոջ վրա։